Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze mouz.
Ondo, esan berko, hemen, txe, obra ibeira.
Basi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etxegit nik ezer, etxegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi berra ziok.
Bai, bai, hasi berko jau. No, zer deko, fondotik aitzeken hori.
Etxegit, etxegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 89.3. Epa, 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 kaixo, gabon deizuela entzule maiteoi, mentxe beste igande bate zuzen, zuzenea putzuzulo gaztetxetik, hauntzaren gauerdiko estula, hemen Zarauzko irrati librean, arraio irratian, eta beste igande batez, hemen ere onduan, zirri!
Gabon, hijauna.
Zemoz geha?
Ondo.
Ondo.
Bai.
Ondo, bai. Ondo bai. Gustoa. Ja, ondo baino hobeto, eh?
Belarroxa betia, eta...
Bai, bai, gonbidatuz...
Gustua bat
Bete-betea dakau. Aurreatu berdeu, agian arazo teknikoak edo teknikoaren arazoak izango ditugula gaurkoan. Asamblea izan dugu, eta ez dugu denboraik izan irratsaioa prestatzeko, eta hemen arazotxo batzui ba aurre egiten... Ba, denbora juntzaigu ere, bai?
Bai, urduri xamar, dago teknikoa.
Bai, bai, bai. Eta,
azken minutuan...
Gezurra mateu, bai, gandero hemen gaudela, eta... Ba bai, hemen txe, zuzenean, azteko agurtuko ditugu gure entzuleak, hemen Urola Kostan, ba, FM bidez entzuten gaitu zuenak, Urola Kostatik aratago ere bai, ba, Mutrikuko entzuleak ere, Ondarruko entzuleak, eta bueno, ba...
Eta Naparrokoak,
eta Basaburuan, ba, esan erran irratian bitartez entzuten gaitu zuen guztioi ere, ba, ongetorriak, izan zaitezela, edizio berri ontara, ontzaren gaurdiko estularen... Ba, gaurko eguna oraintxe eta gizein dan ere apirilak zazpi, apirilak zazpi. Bai.
Zuzes... dia gero.
Gero, gero dia. Ta gaurko irratxa joan zizango deu, zirri?
Ba, klika ingo deu.
Klika, bai.
Korrika ez, baino.
Korrika...
Baingoz ez.
Bestiak esatezun bezala, presaka eta korrika, baina korrika ingabe. Du beti jola, presaka. Baina presaka, korrika,
bai, presaka
korrika...
Presaka baina bueno. Noaingo zez, Arbona inguruan behar du korrikak.
Bai.
Momentu hontan
handik ibiliko
bai,
da.
Bai, Miarritze pasata iluntzian eta Bidarte aldea, gutxi gora bera. Eta hoxe, ba, korrikan inguruan hitz egingo deula gaurkuan.
Bai, korrikako ba, arduradun batzuk etorrik zaizkigu. Nahi dugu batez ere aztertu korrika beharen inguruan pixkat hitz egin. Eta gero, ba, hemen eskualdean eta Zarautzen ere ba, nola izangoan korrika. Aurreatuko dugu ere, ba, irratsaio berezia egingo dugula, korrikaren retransmisioarekin, agian ni neu bakarrik, baina egingo dugu, hori ostiralean izango da, ostiralean eguerdi partean, hasiko geha, 12ak aldea, irratsaio berezi horrekin, korrikaren jarraipen zuzena egiten, baina hori baino lehen, gure kolaboratzaileetako bat, etorri zaigu, hemen dakau.
Liburu zaina.
Gure liburu zaina, gaurkoan zuzenean, bere liburuen kobazulotik aterata, hemen izango dugu. Eta gero, ba, irratsaioen amaieran, beti bezala jakintza eta amorrua, jakintza eta amorrua, efemeriden bitartez, zabaltzen duguna. Eta...
Hori da, alba da deliturik ingabe.
Hori beti.
Alba da.
Eta maitasuna ere, bai, maitasuna ere zabaltzen dugu. Gorkoan, gainea bada lehen pixkate irakurtzeko aukera izan dut, eta bada interesgarria diren efemeride batzuk. Ba, hoxe, hoxe, gaur behatzitatik aurrera izango dugu menua, gusto bezue gurekin afaldu, errepikapena entzuten nahi basea, ba, gurekin bazkaldu, eta larun bateko errepikapena entzuten nahi basea, ba, gurekin gozaldu. Beti, irratsaio terapeutikoa izateaz gain, on egiten duen irratsaioa zirri.
Hoi da.
Bale, ba.
El librero, hay mucha gente lectora aquí, intelectuales, etcétera. Vamos para allá.
Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y qué va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la tota. Fueron tantos y tantos los libros. A mí los libros me confundieron más. Yo le doy este sano consejo a todo aquel que gusta de leer. Quien pretenda llegar a viejo, que aprenda a desconfiar del papel. Porque el papel de nobleza aparente.
Bueno, mentxe jarraitzen deu launtzaren gauerdiko estulan, eta barkatu aurreratu deu arazo teknikoak edo teknikoaren arazoak izan genitzazkela gaurko egunean, eta dagoeneko entzule batek, bat deitu digu, etzela musika entzuten sanaz, eskerrik asko.
Ja, beti hor, egoteatik.
Entzule fin eta maitagarri, txit agurgarri horri, ba, gure akatzen berri eman eta zuzentzen laguntzagatik. Benetan, zuegabe, ba, gu hemen gure kaskotan bai musika entzuten jarraituko ginuen, dantza.
Bi entzule gabixatu dugu.
Bi entzule, ja.
Mentxe, konturau geha.
Bueno, bintza bi entzule badazkau. Ahostarra ditu bergenion, ez? Bere itzaldia baino jende gehiago izango zelakoan. Baina ez, ba, eskerrik asko, ba, zuzenketa horiek egiteagatik, eta bueno, sintonia hau ja ezaguna da gure irratsaioan, gure liburu zaina agurtzeko erabiltzen dugulako, eta hemen dago, kaixo Ibai!
Kaixo, gabon.
Zemoz geha?
Amentsain, betiko martxan, igandero bezala.
Igande bezala?
Nobedadi gabe.
Vale.
Jode, nobedadi, ikastitu, no?
Bai, oira, lehek.
Baina egoera fisikoaren nobedade gabe, alegia, iltzei gabe, resaka gabe, biara munik ez.
Hori, dek.
Edo haindi pasagabe, bitako bat hori izatea.
Pasagabe,
ondo, earki. Ba hemen alkoholemiarik ez dugunez egiten, zerren buruz itzingo dugu gaurkoan?
Bueno, ba, ziren, pixkat laizter liburu eguna eken ez, ba, pixkat liburu eguna inguruan itzingo jau ez, nundikan sortu eken, doi sortu guan, eta gau beti bezala, ba, bi liburu gomendako eskia, bat euskeraz eta bestia gazteleraz.
Oso ondo, ba, nahi genian, eman egurra?
Bueno, ba, liburu egunaz, pixkat gaia landuko jat, efemerida ego bezala ez, gauza kurioso pixkat esplikau, eta bueno, jakin, aurten urtero bezala apirilan 23an ospatzekela liburu eguna, eta apirilan 23an ospatzek 1930garren urtetikan, aurten azte artea dokatzek, eta bueno, beti ospatu izan dek apirilan 23an, ez, lehenu beste fetxa batzen zatzeuan. Lehenengo aldiz liburu hai, egun bat eskintzeko ideia Katalunian eman nuan, eta izan nuan Vicente Clavel idazliak 1923garren urtean, ideia hori buruatu zitzaion da junuan Bartzelonako liburu kamara ofiziala eta han aurkeztu zian proposamena. Halare hiru urte itxoin behar izan dituan proposamen hori realitate bihurtzeko eta justu izan nuan 1926an Alfontso 13garrenak onartu zian proposamen hori eta hasiera batean erabaki guan liburu eguna izango bala urrian 7an. Ze aukeratu guan fetxa hori? Garai hortan uste ualako Cervantes idazlia fetxa hortan jaio uala ez, eta orduan ba, omenaldi moduko bat iteko ideiakin ez. Alare, 1930garren urtean erabakitzek data aldatzia, urrian 7an izan berrian ordu arte bezala, apirian 23 aldatzia erabakitzek, eta ontako hiru arrazoi zitxoen, alde batetik, eztabaida sortu guan ez zitxolako garbi Cervantes benetan egun hortan jaio uan, beste alde batetik, da, arrazoi potulo izan nuen, arrazoi meteorologiko da ekonomikoan gatik ez ikustu balako udaberrian, egokillo izango guala, hori, egokillo izango guan udaberrian ez, itia, ba, egualdi obio zioken ez, urrian baino, eta horrela, egualdi obio ongo guan ez, ba, parte hartzia ondillo izango guan jendiana, eta rebai salmenta aldetikan ez. Eta, hirugarren arrazoi izan nuen apirian 23an jartzia, kasu honetan Cervantes iluan eguna, ualako. Baino, kasu honetan berriro akatsa gertatuan. Ze berez geho ikusuan, Cervantes iluala berez apirian 22an, baino, karo, garai hortan, eriotzan data jartzeuan, zea ospatzeuan ian, ez? Ieta egunean. Eta normalen urrengo egunean esatu ba. Baino, berez apirian 22an iluan. Baino.
Bueno, edo, igual aste bete ukitzea zeukaten, hor etxian, ez? Pixka tambientatzen, etxia, ez?
Hori dek, abono.
Barkatu hori, San Jordikin loturari badauka?
Hori dek, oain, hori oain epatuko da dek, kao, beste galderat planteatzia ziokena, ez? Eragina undia zekak liburu egunak, liburu salmentan, ba, kao, erantzunak, ba, depende, ez? Segun ze tokitan gehiago, segun ze tokitan gutxio. Egiak, linea orokorretan liburu gehiago saltzeitukela, logikoak enbezela, baino, kao, lurralde guztitan eragina ez, berdina, ez? Adibidez, garbi zioken, Espainia mailan behintzat, eragina hundiena Katalunian ziokela, hor sekulako indarrazekak, eta datuan arabera kalkulatzek egun hortan 1,5 milioi liburu saltzeitukela, hau de fakturazioa 21,8 milioikoa izatek, normalian.
Eta beste inbeste, La Rosa ere?
Hoi, La Rosa ere ikarri, ja. Usteaz, nauzifrago batzen, baina usteaz 7 milioi larroz oparitzeitukela.
Oitura matxista xamarra, dena esan behar bada, baina, ez, gizonezkoi liburua eta emakumezkoi larroza, ez?
Hori dek, eta hori zetorrek kondaira batetikan, ez? Kondairak esateik bere garaia, nan biziguela olako dragoi bat, ez, herria beldurtuta zitxekala, talako batean hango printzesa baitu omentzian, eta honen aurrian, San Jordi erregia eta hauan ez, eta salbatu zitxon printzesai, eta hortako dragoia hiltzian. Eta dragoia hiltzian ian ez, dragoian odol hortatikan larrosa bat atea omenuan. Eta orduan ohitura bihurtuek ez, larrosa oparitzian eskai. Eta ja, aprobetxatuz liburu egun hor jarri ziela, bai, arre bai, ohitura bihurtuek larrosa zaparte liburuare bai.
Dragoi bat hiltzian, ez, zen izango Sánchez Dragoi. Ez aldak izan da, boxen... laguntzaile sutsua, Sánchez Dragoi.
Sánchez Dragoi.
Hori ez zuten hilo haindik, ez?
Ematik ez ez.
Ez, hor da bil. Abaskalei elkarrizketak egiten.
Eta, bueno, pixkat hori guan anedota bezala liburu egunana esplikatzia. Eta, bueno, gobi...
Euskal Herrian baduka impacturik, honek, edo?
Basekak impactua, bai, fakturazioan egia, fakturazioa egoiteke, bai, ohitura pixkat baziok, baina normalien juteitukenan nik usteat liburua oparitza jutek berez ja irakurliaeken jendia. Geo egia juteitukela, igual, irakurle berria, ba, amai, aitai, anai, bere bikotea edo lokesa oparitza.
Lagun katalan bat balin badauka edo.
Hori dek.
Ze euskaldunon liburuan eguna Durangoko azoka da, ez? Argi ta garbi, ez?
Hor baitziokela eragina. Baina bueno, gaur bai askotan ba rebajak iteituk ere bai,
uniko
bostana orduan ba bueno, jendeak aprobetxatzeskik ere bai egun hori. Eta bueno, pixkatu isoan dago bi liburu, lehenengoa izangoan gaztelerazkoa berri-berria Edurne Portela idazlia kateata, Formas de estar lejos. Eta bueno, esan bezala, Formas de estar lejos Edurne Portela idatzitako azkenengo liburuak, idazlia Santurtzikoak, Bizkikoak. Lehenengo aldiz aurtengo martxuan argitaratuek eta Galaxia Gutenberg argitaletxeak argitaratuik. Lehenu Edurne Portela bazitxezkan beste bi obra idatzita, lehenengo hauan Eleko de los Disparos, saiakera politiko moduko hauala, eta bigarren goa atazian ja eleberri moduan Mejor la ausencia. Eta bi hauekera argitaratu zizkian, Galaxia Gutenberg argitaletxeakin. Lehenengo idatzizian saiakera zentratzeuan pixkat, Euskal Gatazken zentratzeuan, batez ere aztertzezin eta erakunde armatuan jarduna nola tratatzeuan edabidetan, dokumentaletan, literaturan, da honek ze impactu zitxekan gizartian irudikapen kolektiboan. Bigarrengua Mejor la ausencia ja eleberria sekaulare bai Euskal Gatazka asaltzen zentratze baino eleberri bitartez eta aurten ateikena ere bai eleberria da Formas de estar lejos. Liburu hontan ja gaia guztiz aldatzeik eta zentratzeik pixkat analizatzen maitasun relazioetan sortzeken askotan toksizidade hori, ez? Maitasun relazio toksikotan jartzeik bere ikuspegia hori hausnartzen saiatzek eta zentratzeek zehazkiago genero violentzian, ez?
Ez dauka drogekin zer ikusirik,
ez? Ez, genero violentziakin zekak zer ikusirik horiek. Eta bueno, bere beak hau idazten hasiuan ze beak ikuste zinez genero violentziak, violentzi mota guztiak bezala isiltasuna sortzikela, ez? Gehien bat, genero violentzia hauetan askotan biktima ez dekelako kostiente biktima ekela eta bere ingurukoak ez dituk izaten ez kostiente biktima ekela zeba, babeak ezatik inbezela askotan violentziak isiltasuna sortzik, ez? Normalian, genero violentzian isiltasuna sortzek alde batetik beldurran ondorioz, ez? Ba, bildura sekakelako publiko oitea biktimaekela genero violentziana eta beste alde batetik lotxatik izatek, ez? Askotan biktimaik kostatu itezaiokelako onartzia bestian aurrian genero violentzian biktimaekela. Eta beha zaiatuek eleberri hontan pixkaten tema utratatzen. Alare eleberri hontan agertzeken violentzia ez dek, horren agerikoaken violentzia ez, ez dek violentzi fiziko bat apenas etziok presiente violentzi fiziko hori novelan. Alderantziz, ateatzekena eleberri handek zutilagoaken violentzi hori, eskutukoagoaken violentzi hori, ez pixkat violentzi psikologiko esango guana izateazekaken bezala da, kontrola, jeloskortasuna, botera harremanak, humilazioa, manipulazioa, eta horlako kontuak ez. Eta eleberri guztian zehar, violentzi psikologiko hau presente ziok, baina hasieran forma oso oso zutilan ateatzek eta go, eleberria irakurtzen junala, violentzi psikologikoa geodago ageri joite forma progresio baten ez ahonditzen jutekelako. Eta ere bai ikustia ziok violentzi psikologikoa nola eragite zioken protagonistai, ze protagonistare evoluzioa eta aukitzek eta jabukaran protagonista bea ja izpiluan aurrean ikustekenean ez dik ezautzen bere burua, ez dik ikusten nola iritxeken puntu hortan, ez? Ze nola horren zutile izan deken, eta oharkabian pasazaioken violentzi psikologikoa izan deken, ja bukaeran aztek pentsatzen izpion horren jartzea zetek, nola iritsi nahi nio nean jo.
Pixkanaka ez, pixkanaka ba, gogortzen edo inkretxendo di joan ez, jarrerak ez.
Hori, eta orduan oartzen jutek ez, ja bukaeran. Eta bueno, pixkatorio oso interesgarria, gaina oso ondo idatzita ziok, eta bueno, lehenengo gomendio hori izango ban, eta bigarren goa euskerazkoa izango ban Katixa Agirrek idatzitako Amek ez dute liburua. Hau Katixa Agirrek idatziken azkenengo eleberriak eta kasu honetan elkar argitaletxeekin argitaratuik. Lehenuo Katixa Agirrek bazitxezkan beste eleberri batzuk idatzita, gehiengoak aurra izuzentua zitxoen, baina bueno, helduantzako beste eleberri batzuk ere bazitxezkan. Esan azteko eleberri honekin 2016 urtean Zubikarai saria jaso zula Katixa Agirrek, sari hau emateik Ondarroko udalak eta elkar argitaletxeak bate ematei eta bueno, irabazlia ateatzekenai diru premio bezala diru emate ziotek eta aparte elkar argitaletxeak liburu argitaratze zio, ez? Kasu hontan novelan ari zentrala ondorengoak, novelantziok bi emakume ditu protagonista alde batetik, ama gazte bat ziok novelan, zeinak bere bi semiak hiltzeskik, ez? Inungo arrazoi aparente gabe. Eta era berian ziok beste neska protagonista bat momentu hortan alaba bat aukitzeikena Eta ala okitzeiken momentuan notizia iriste zaiokez, beste emakume batek bi bere bi semiak hildiskikela, eta emakume hori bere ezagunek lehen motikan ezautzen. Orduan, justu nola bea ama izatea ziaken, eta konturatzeken beste emakume bere bi semiak hildiskikela, ba, nolako obsesioa sortzeziok eta bea idazliaken ez, erabakitzeik horren inguruan idazten aztia, ez? Orduan, eleberrian ardaz nagusiak azuntan amatasuna izango guan, eta bueno, Katixagirrek aprobetsatu pixka eta amatasunan inguruan itzeiteko, justu liburu idazten hasi balako ja ama izaten aiuanian ez, eta orduan aukizielako denboa pixkat amatasuna zer suposatzen zitxon pentsatzeko ez, ze esperientzia aukiken, hausnarketa egiteko aukera izan dik, da orduan gai hau aukeratu, ez? Kasu honetan, esan diaten bezala, eleberrian amatasuna lantzek eta amatasunak implikatzeskiken hainbat sentipen lantzeitu, baina normalian iskuta auto autoitu genak, ez? Suposatzeek beti ama izan berdiken emakumeak beti pozik egon berdikela, ez? Albiste oso nakela, baina kasu honetan behar jartzi fokua pixka eta amatasunak implikatzeskiken beste gauza batzuk, bai, ez? Nekadura, aspermena, eta norbean identidadia astinduitek ere bai amatasunak, ez? Eta ere bai lantze pixkat infantizi dira, ez? Horren tabua eken gai bat, ze? Beak esateik suposatzeek amakin berdiena bizitza ematiakela, baina kasu honetan protagonistetako batek bere bisemiak iltzeskik da bizitza eman berrian bizitza kendu itesiok, ez? Bere ala bai. Eta orduan, pixkat gai hori lantzeituk, eta geho, eraberian, ere bai pixkat saiatzei lantzen, saiatzeke erlazionatzen amatasunak eta zorkuntzak zeharremantzekateken behaien artean, ez? Eta geho, askotan gertatzen izan dion bezala, amatasunak nola implikatzeiken idazle baten bizitzan, ba, alde batetik denboak entzaziokelako, espazio faltazekakelako, baina beak ere bai aipatzeik hori egiakela, baina behintzat behai bere kasuan behintzat emantziokela amatasunak nola baiteko beste perspektiba novelak idazteko momentuan, eta beak hori ere positiboki baloratzekela. Piskat gai hauen inguruan zeitei novela honetan.
Ba, interesgarria, gaina justu aurreratuko naiz, gaur efemeride interesgarri badaukagu justu gai honekin zerikusakoen, idazle bat, paristarra, frantsesa bera, baina feminismo eta sozialismoaren pentsalari handitako bat, Flora Tristan. Segur asko ez duzu ezagutuko, horregatik erorako utziko dugu horren garapena.
Oso no.
Bueno, interesgarriak, ez, herri, bi liburuak, beti bezala, eta bueno, eskertzei hau, gaurkoa mintzatu naino etortzea, igande hontan, aurrekoan bor telefono, zein ginen, azkenengo konexioa.
Hemen beste xarmoa zekak.
Ba, guk, ez. Bueno. Ba, eskerrik asko, hain, ze aste santuak eta oporrak eta...
Deskantzatzea pixka.
Deskantzua edo laneako egunak tokatzea zaizki.
Deskantzua. Espero, jau.
Ah, bueno. Bai. Ba, ez da egit, eskerrik asko, esango jo, ez da?
Bai, oidek.
Zue, eskerrik asko.
Eta hurren arte, ondo izan.
Berdin.
Jo.
Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y que va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la tota. Fueron tantos y tantos los libros. A mí los libros me confundieron más. Yo le doy este sano consejo a todo aquel que gusta de leer, quien pretenda llegar a viejo, que aprenda a desconfiar del papel, porque el papel de nobleza aparente, que en la imprenta se entinta y se entonga, evitongo.
Bueno, mentxe jarraitzen deula hontzaren gau erdiko estulan, eta aurrea jarraitu berra dakau, eta, bueno, sarreran aurreratu duen bezala, ba, korrikaren inguruan itzein godegu, eta hortarako, ba, azkenengo korrika edizio, 21. ediziontako abestia jarriko dizuegu, ba, irratxa jontan bertan komentatu izan dena, eta, bueno, ba... Kuriosoa badena behintzat, ez? Ez dugu, ez nahiz...
Komentatu ez dugu asko, komentatu.
Bueno,
ben jarri genuen,
eta gero
mutu behatu zean, hijauna.
Eta gero sei aldiz komentatu.
Mutu behatu zean.
Bai, a ber, nik esan nun, Virgin etorri nintzala.
Hori da.
Irratxaia etorri nintzen, abesti entzun gabe.
Zuzenean.
Zuzenean, aurrenengo impresioa zen izan zen. Aitxo, gure gonbidatuak aurkeztu aurretik ezin dute hitz egin. Hori balditza bada. Eta bai, mentxe dauzkagu dagoeneko gure mikrofonoetan korrikako, bueno, antolatzaileak edo hemen ingurua mitzate hortan dabiltzanak. Aixo, Gabon, oain bai ja hitz egin dezakezu,
Gabon.
Usua eta Lierni. Zer moduz?
Gabon.
Ondo?
No.
Bai. Igande iluntze batean egon daiteke mezan jende.
Bai, ez da rexa. Bueno, azteko tamen eskerrik asko, gure deiari erantzunez, ba, honea etortzeagatik, eta, ba, korrikan inguruan hitz egiteko, hemen azpikaletik utziko deu, abesti hau, zirri, pixkat ambientean jartzeko, ez?
Bai.
Ondo, ez?
Nik esan berra dakat, beste hainbat saiotan ere, arraio bertan bai jarri eta bai komentatua izan dala. Eta hontzan zenbat komentatu ezuen, baina...
Ba, olokorrian izan zan komentatu.
Bai. Nik uste oroar sare sozial guztitan eta kuadrilla guztitan.
Bai. Zer esan eman duen abeste izan da, pixkat apurtu duelako, hain agian oain arteko estilotik, gero sartuko gara hortan ere, hemen dauzkadatelako 21 korrika edizio bakoitzeko abestiak, eta gero... Bueno, nahi dugu jakin, zein den gehien gustatzen zaiguna, gure entzulei ere, ba, gonbidatzen ditugu, inkesta...
Oida, memori pixkatin da...
Oida, ba, inkesta honta parte hartzera, inkesta soziologiko absoluto bat, erabat, ba, sinesgarritasun absolutua duena, eta nahi dugu jakin, zein dan zuen korrikako abesteri gustokoena.
Telefonoa libre ukiko
da. Gaur libre dakau.
9-4-6-8-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2
duzue opari, hauntzaren gaurdiko estulakoa eskorrikana. Hauntzaren gaurdiko estulako kamiseta diseño ba, vanguardista batekin egina dagoena. Eta bueno, bitartean, ba, elkarrizketarekin hasiko gara, ez da, zirri?
Bai, bai, hoi da, bueno, kantakin hasi gea. Klika, o, ez da, pixka, bueno, hor, estribiluan esateuen abeintzat. Ez da, ja hori, haimeste, 21. korrika, ja, bi urtean behin itea, bueno, ez da, ja, baka pixu bat, o, ez, tradizio bat. Ez dakit, aurtengua nola beti, bueno, momentu konkretu batean ailatzean ez eta planteamendu berezi batekin, aurtengua klika horrekin ez dakit. Ze esan nahi du, nundikan planteatu da.
Bai, bueno, aurtengo lema klika jarri jo eta azkenean da pixka bat, euskeraren autua aitia bai, euskera aukeratzia gure hizkuntza bezala bueno, gure egunerokotasuneko erabileran. Bai, ikasteko orduan, bai lankiden arten, kalian, familian, zakit pixka nahi dana da bultzatu erabilera hori sustatzea.
Bai, igual, bai, euskaldunok eta ba, guaindik euskaldunak ez dianak ere, pixkat, aktibatze aldea, klikain eta igual, pixkat, pasibo izatetik, ba, aktibazio puntu horta pasatzia.
Mm-hmm. Bai, bueno, aurten beste berezitasun bat edo, igual sartuko da guain ez, aktibazio zea hortan eta, baina pixkat aurtengo korrikan zea iteagatik, bai izan da beste berezitasun bat, ez omendu bat edo izatea beti, konpromisua eta aipatu duzue, Txillardegi inguruan edo inda baita ere aurtengo zea, korrika. Ez dakit, haure zeba dan edo momentu honetan, pixkat zentzutan zeba Txillardegin ze aspektu edo azpimarratzen da edo.
Bai, bueno, nik uste Txillardegin izena beti bilidala bueltaka, ez, tokatze zitzaion. Eta, ba, urtengo aitzakila edo izan da, ba, euskara batuan urte urrena danez, eta, ba, Txillardegi beak, ba, euskara batuan, ba, asko sinetxizun, eta asko intzun euskara batuan alde, eta orduan pixkat, hortik tiraka edo, erabaki da, urtengo gomendua Txillardegi beha izatia.
Mm-hmm. Bai, eta batez ere horrez gaine bai, ba, Txillardegi bere bizitzan zeharre bai, azkenean ba, literaturan, ikerkuntzan, bazakit, irakaskuntzan dare, bere garaian klika intzulako, bai, eta euskaran aldeko apustu bat intzulako baita ere, eta pixkat, ez dakit, errekonozimendu hori ba, lehenu edo berandu inbertitzaion eta aurten iritsi da.
Bai, bai, klikaite gortan da, bueno, euskera batu da ipatu dezue, igual ja pixka sartuta ez, euskeran egoeran, edo pixka momentuan, bai aipatzea ez, igual euskera batua sortu zanetik, eta bueno, indala bide bat edo, baino, igual guain erabileran edo daola, ez dakit, beste salto bat edo inberra edo pixkat hori da ez dakit, eh? Itean diagnostikoa edo momentuan.
Bai, bueno, nik ustet, ba, ja dula urte desente, baina garai bateko eskema edo zan, jakintza edo ezagutza bermatzen dan momentuan, erabilera ere erabilerak horrekin batea gorain goula, eta igual aigea ikusten ezagutzak gora inarren, ba, erabilera igual ez dala horren beste ilotzen, ez? Eta azkenian biharrezkoa eta oinarrizkoa erabilera da. Hizkuntza bat bizirik mantentzeko eta bizioteko, ez bizirauteko alegia bizik eta bizioteko. Orduan, ba, hoxe, ba, hor dao gakua, ez? Erabilera nola eman bultzada.
Hor, batez ere esatena, generazio gazteak, ez? Diela igual bai ikasi, baina gutxiago ibiltzen dutenak, ez? Edo, bueno, agian mito bada, ere, ez?
Bai, askotan, nik uste bai, ez, nik uste gezur eta mito asko ere ja oso sinetxita azkaula,
bai. Bai, eta intarte zabal bada daola, euskera jakinda ere, ohituragatik edo erabilera gaztelaniana jotzen dula. Baina bai, nik pixkat mito moduan. Igual bai, gazten artian badaola adintarten bat, ez da? Igual nabaritzen dana gehien, baina nik ustet gero joera berriro sarautz baten adibidez, edo urola kosta baten badaola joera gero
itzultzeko berriro.
Hori da, euskera erabiltzeko.
Ja.
Bueno, berre, mitxe da, bai, esan.
Ez, igual dare bai, aipatu duna usio bez, osea, pentsatze esan igual gare batian ezagutza bakarrik karriko zula erabilera bat, eta suposatzen da nola ja generazio batek ikasi dun ja ezagutza berez dakarren edo, ba, igual esperantza jartezan, pues, erabilera ere izango zela hola, baina ez da, ez da gaztiak dialako, igual ez, baizik igual espektatioa beste
bai,
batzuk zialako.
Nik uste ja, ez dakit, hasieratik da hola, oza, axioma bea dala, igual, ez, oza, uste genuen, batek bestiak harriko zula, eta ega ikusten ez, eta, bueno, ba, karo, ba, igual erabilera sustatzeko beste gauza batzuk berdia, ez gauza bakarrik ez da nahikoa.
Bueno, mentxe dakat, korrikako lendabiziko abestia, 1980an, ba, Xabier Amuritzak egin zuena. Ja, nik uste ia himno bihurtzen dela, ez? Korrikako kantak, ez?
Ja, da, nik uste, hombre, jende asko-asko-askona zabaltzea ere, ez? Igual, ja, korrikakoa izati harren bakarrik, orduan, ja,
ba, eta igual furgonetan, baz, binda berriro jartzeak ere eukiko du.
Ai, jasotze duen lata ere, igual. Ja,
ematen ba. Dezuen txapa,
egitea dare bai, azken.
Ez horreatik, himnoak sortzen aigea Euskal Herriantzat.
Ez, baina egitea dare bai, askotan galdetzen zunean, jo, da korrikako abestileak eta zindia, da askotan ez zala gogoratzen nola zindia, baina bai jarri orduko bere ala itezula,
bai.
Lotzen dezula urtiakin.
Gaur errepasatuko ditugu abesti hoiek, hau da, ba, lendabiziko korrika, Oñatin, hasi zena eta Bilbona amaitu zena, eta ba, leloa zen korrika Euskal Herria. Xabier Peña idazle eta irakasle izan zen omendua, orduan, eta Ricardo Arregik idatzi zuen lekukoaren mezua. Baina, jartzen dutenez, etzen iritsi helmugara.
Oida, mateunez bidian galdu inomentzan, eta, bai, lehenengo anekdota moduan edo kontatza.
Bai,
bai.
Ara, kuriosa. Erresa bateu, pasata aiatuko da, ez? Baina...
Bai, gu bere garaian bagen eukan hola plan konspiratibo ikaragarri bat eginda. Arotz bat
egin... Horire sinistu dezakeu.
Arotz bat egin itzein ginen replika bat egiteko. Eta barruan, hauntzaren gaurdiko estulan mezua jartzeko. Eta gero, testigu hartu behar genunez, ba, ez da, kilometroa irrati bezala hartu genunean, ba, kanbiazua eman. Eta gure ilusioa zen, ba, beran, bukaeraren iritsiko zela gure testigua, eta bukaerako ekitaldi nagusi horta...
Gora gai
edo nato, nuna ho, lako bat, esango zuela. Baina ez ginen gauzatzera iritsi, gure...
Eskerak.
Bai, horre atzera egin ginen pixkat, gure osotasun fizikoa ba, salen, arriskoan ikusi egin ulako, eta ez ginen ulako ba, horrelako ekimen bat ba, horrela baldintzatu nahi.
Bai.
Hau zen, bigarrengo kanta, haure agian ezaguna, ni gutxiago intzait, eh? Ahotxa bai, baina... Akelarre handiak eginikoa, 1982an.
Esan berda, urte hortan batzuk oaindikan ez ginala ez da jaiota, orduan.
Batzuk ez danok, Mikel Arrosako danok, ez?
Bueno, asko esaten du, asko esatea da, baina bai egia da.
Mikel Arrosan gaudenok.
Bai, baina, joe, a ver, gure intimitatea ere gordetzen saiatzen.
Bueno.
Bueno, hau 82an Iruñatik Donostiara izan zen, eta bueno, AEK euskararen alternativa herritarra, korrika herriaren erantzuna euskararen alde izan zen lelo laburra, aukeratu zutena. Bai.
Buen klika, talixo.
Evoluzionan zen junda, baita leloa ere. Garaiontan, ba, Ricardo Arregi omendu zuten, eta aurreko akatsa konpontzeko bezala, ez? Aurreko urtegan... Ba, Ricardo Arregi idatzi zuen, eta etzen ez iritsi, ba, gian horregatik egin zuten ba, omenaldia esan bezala. Urtero, ba, hau bi urtean behin, 80an, 82an, baina 83an izan zen ere korrika. Bai, 83an izan zen korrika, eta hemen bai zirri, hau abesti hau nik uste, ba...
Zautze dela.
Galientzen dela beste guztia, ja.
Oixa, yes! Abezaguna deo.
Segur asko gutako asko musika plazan ezautu deo, abesti hau.
Oida, kioskoa ebueltaka, eh?
Ba bai, hau 83an izan zen Baionan hasi eta Bilbon amaitu zena eta leloa euskeraz eta kitxo. Hau bai ja nahiko argia.
Komunikazio taldia ere fintzen juntzen. Oh, ja.
Eta omendua Gabriel Aristi, poeta izan zen. Bai.
Darbaki guzti bain zen bi urtean behin izatea,
bai?
Ez beti edo taurtartian hasieran entzan hola igual.
Nik uste hasieran zehaztu gabe zehola, eta ba, hor tartian hor badaude urte batzuk, ba hori, ba hasieran igual bi urtean behin, baina gero urtero tartetxon bat, o ez?
Ba, ina izenez ikusten hemen aurrenengoa izan zen, 80an, bigarrengoa 82an,
bai?
Hirugarrena 83an, eta hortik aurrea 85, 87, 89,
nik uste nun gehiago tokatu zian, baina, bai, ordura arte zehaztu gabe, pentsatzet, bi urte segidan inda kontuatu ziala eta la posible hori mantentzia.
Gehiagizala.
Eta ordan bi urtean behin.
Baten bat animautuak gozu animal baina.
Bai, baina suposatzen lanakin esan zuen ez ala posible urtero iteko ekimen bat izan.
Claro, horren inguruan ere nahiko genuke itzein, eh? Zera, korrika, bai, ikusten dugu, egun bat pasatzen da gure herritik eta jazta, ez? Baina horren atzean dagoen lana urtetako lana, ez? Urte oso bat horri eskenita, ez?
Bai, eta...
Bi ere, ez?
Bi, osea, gure goikua behintzat, horiek, ja, hau bukatunan momentuan, ja, horiek bere alaztea lanen. Egia daku azkenengo, bauan, apirilean pasatzen dela eta guabenduan hasi ginean honekin lanen. Baina, bai, egia esan, ostras, atzetik handagoen lana, eta egunian bertan amarreguna, korreka irauteun amarregun horietan, furgonetetan da, bertan dagoen jendeak iten duen lan puxka, bolondrez, betire, ba, hori ikaragarria da, ze ez dia gelditzen, osea, korrika ez da gelditzen, baina bertan daudenake, 12 orduko turnuak iteitu elkarren artean, eta txandaka txandatzen juten dira.
Osea,
da txapelak entzegua.
Bai, deigarriena da, ez? Bi urte antolatzen 10 eguneko ekitaldi bat, gero itzeingo deu, ez? Korrikaren inguruan ere gauza gehiago antolatzen dielako, baina konzentratzen dela 10 egunetan edo bi astetara gutxi gorabehera, bi urte osoko lana, eh?
Kao, kontutan harture bai, zenba kilometro eta 2560 kilometro ez da egizan badian, osea...
Aurten uste gutxe xio, ez da...
2560
espiritu. Jo, ba, ez da egit, hori guzti horrek antolatziak, herri guztitatika nola pasakoan, buelta nola hain, eskointzi... Osea, nik uste hor alde zaurretikan daola kiston lana.
Bai, eta bermatu berrezu ez, osea, hoxe ez dala gehatuko edo esan gauza... Ez da, txoak egin amateu, baina
Bai, bai, korrik.
Leku guztitan egon gala norbait
lekuko
hartzeko, bai. Korrik gaiteko prest.
Eta kaso hietan ez da honetan, betire furgoneteroa behai edia jetxi berdutenak, eta lekukoakin, ba, sati hoietan korrik egin berdutenak.
Bai, aurrekoan entzunien, ze aige elkarlanean arrosasareko irratiak, ba, Euskal Irratiakin eta Euskadi Irratiakin ere, eta elkarrizketa batean esatutzen ez da ginuntzen, tuteran edo ez zirela iristen kilometroak saltzera, baina Iruñetik autobus antolatzen zirela, tuterako kilometroak erosi eta ara juteko korrika egitea.
Egia da, aurten ebai, nahi pertsona bate baino gehiago deitu itela, kontaktuak eskatzen, ba hori asmorrekin, aber ze lekutan kilometro faltazian, eta asmoakin, ba, azte buru pasa, edo, bueno, area junda korrika iteko.
Ba, auturare, ba, bueno, eukizan du jendiak, hemen...
Korrika iteko?
Esan nahi, ba, juteko, ba, igual, leku populatu edo euskaldunak goetatik, pues leku hoieta, kilometroa betetzea, ba, eta nik usitan hau, bueno, adibidez, ba, tipo bat bakarra, zagin, Naparroa egoaldean, baina zan izkirra mirandesan izenian edo bako zerbait. Bea bakarrikan, hori, adibidez, ba, 5 kilometro baite.
Bea eta bere base soziala, sortzea.
Oida, bai. Bea eta bere... Baina, bueno, da,
ba,
ja kuriosuak, ez?
Utzizkigu irudi, bo, ari dausten irudi epiko batzuk, ez? Hor, elurretan, goizaldeko ez da gizor dutan, gaueko ez da gitiluna zen behintzat, eta korrika, eta jendea ere hor ikustea. Ikusi dut ere, ba, 10 urteko ume batek, ba, bere lehendabiziko gau pasa egin duela korrikan, testiguaren zai, eta ez da gizor dutan tokatzen zela, eta gero korrika jarraitu duela, eta bueno, ba, ba, bueno, kulturaren alde gau pasa bat egitea, ez da txarra, ez?
Ez? Beti, eta dugu kulturan alde.
Beti, beti.
Hildo danetan laguntzeu korrekak.
Mila behatzeron da laro eta bosteko abestia egian zuten.
Nikau hemen esautzen, betire esan barra dago.
Atajatzetik, Iruñara joan zen, herri bat, hizkuntza bat leloa zeukala, Piaget Lafitte euskaltzaina izan zen omendua, eta abestia Lontxo Aburuzak egin zuen. Bueno, iparraldeko ikutua, ez, nabari da.
Bai, ez da egite,
Nik ere ez nuke esango.
Ah, ez, Bueno, ba...
Goikua, bai, ba, koro celestial.
Bai, bai. Ba, iparraldeko kantatzeko manera batik esaten nuen, baina agian oker nago,
Ez nahi zurekin ados nago, Nire berdina, berdina etorri zait.
Hau pastoral bat, Hau agian ez da izan hain ezagun, hurrengoa ere esango nuke ezetz, 87ko abestia jarriko dut, lin bat.
Ezea!
Kantatu, ba?
Ba! Ez deko lako inai.
87ko abestia Hendaian hasi zen eta Bilboraino egin zuen ibilbidea, Euskara zeurea lelopean eta Beledin Enbeita bertsolari eta idazlea omen duzuten.
Valentin, ez?
Ah, ba, hemen,
Euskaratuta, Valentin Euskaratuta.
Belendin, no? Zegiz izan din, Melendin.
Melendin Enbeita izan zen omen dua. Eta hierriko zuen bezala, ba, bestia Oskorri taldeak egin zuen. Itz joku, ba, errima ikaragarri batekin.
Ea guztatza, etorago zurrumbile bat iman zela.
Bai, bai. Bai, gero, claro, kanta berak ere baduka bere egitekoa ez da soilik bakorrikaren publizitate egitea, baizik eta gero ba erritmo bat markatzea ere, bai, ez? Hor korrikan ba bueno, erritmo hori markatu beharko du abestiak, ez? Hori jartzen da furgonetan, ni egin nuenean, eta. Bueno, 87ko entzun dugu, 85ko entzungo dugu orain, hau ere ba uste hildo beretik doala, hor
Laroita bosteko bain?
Laroita behatzi. Bai, hau, ba, 89an esan bezala, Iruñan hasi eta Donostian izan zuen amaiera, Euskara, Korrika eta Kitxo izan zen ba, aukeratutako leloa, eta Jose Miguel Barandiaran antropologoa, eta Euskaltzalea omendu zuten. eta Guaekakoak da bestearen izena, eta Xanti eta Maiderrek egina.
Kantua.
Bai, Xanti eta Maider.
Ba, egun da Xanti mamina.
Egun da Xanti eta Maider mamina. Bai, horiek egin zuten, eta nik badukat oroitzapen bat, Jose Miguel Barandiaren bea ikustea korrikako petuakin.
Bai, bai.
Ez da korrikaite iritsiko zen, baina bai petuakin, eta bueno, etxetik ateazi zutela bintzat, ja, bueno, zarra, bon, nik beti zarra esatutu eta egitea zen, Jose Miguel. Baina bai, ba, bea eri bere omenez egintzen larogeita bederatziko korrika, eta larogeita amaikakoa, hau agian ezagunagoa, ber?
Zurra hundi, bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinean. Burtxo balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zede bruotezian.
Oso polita ebitzu zineo.
Bai, hau laroita maikakoa, korrika euskaraz euskal herria leloarekin ibilizen Gasteiztik baioran aino, eta Remigio Mendiburu korrikaren lekukoaren sortzailea, omendu zuten... Garaiontan, eta bestia ba Irigoien anaiek eta Mikel Erramuspek egindakoa da. Eta bueno, beste da testigua, ez? Testiguak ere badaukalako bere zera hori, ez? Barruan mezua gordetzeaz gain, ba horreko batean entzun nuen, ba ez dakit zenbat mila eskutatik pasako ote den testigu hori.
Bai.
Esaten zuten 10.000 pertsona inguru izan ote daitezken, ba, testigu hori ba, eskuzesku eramaten dutenak.
Bai, eta inork ez du tentazioa izaten, ez, irikitzeko.
Bueno, tentazioa argi batu da, bai, ez.
Bai, gu bakarri.
Izauna eta gabarrek.
Aldaketa iteko.
Baina, bueno, inork ez da iztu gauzatzen. Tentazio hori nidak itela, bintza.
Bueno, hori...
Sekretua dala kontuan hartu eta sekretua la zeinek idatzi duen betita.
Bai. Bueno, ahora jarraituko da, ja, bai ezaguna, eta nik uste abesti hau, ba, hainbat plazatan oraindik ere abesten dena, ez?
Oixe.
Arraio pola, esaten du.
Ordurako arraio existituko altzan, lehenengo arraio.
Laroita mairuakoa abesti hau.
Bai.
Ordurako bai, ez?
Ez? Zea raio.
Lehenengoa.
Lehenengoa, lehenengoa esatet, lehenengoa esatet.
Ez existitu ere. Ez existitiari utzi zion arraio, bai. Bai, larogei garen amarkadan izan zen.
Larogei jan.
Bai. Ba, hau Iruñan abiatu eta Bilbon amaitu zen. Deno maite dugu gure herria euskaraz lemapean. Eta Martin Ugalde kasetari, historialari eta idazleari eskaini zioten. Eta bueno, agian inorrek batema badago ez dakiena, ba Tapia eta Leturia dira abesti honen egileak, Aide Korrika izena duena.
Ha!
Aide Korrika, ala zankoa, Aide Korrika.
Baina bueno, abestiakin jarraitu baino lehen, badaukagu bez, beste, ba Korrikaren inguruan itxetuko
bai,
beste gaien bat, ez?
Bai, segiko dugu igual, ez? Elkarrizketakin da gero beste tarte batian haituko ditugu. Danak, hor, egunga esaten, Baionatik, Donostira, Iruñati, Gasteizea, ez dakit noa, aurten Garesetik Gasteizea, ez? Ez dakit, pixkat, lehenengo eguna izan zen, irtera Garesen, ez dakit, bakizuen pixkat nola juntzan, edo, bueno, zeba arrazoien bat daun lekuek aukeratzeko, edo Gasteizen... Ze eongoan edo...
Bai, bueno, egitea esan gu justu korrika atea zanien da hori dana gure lanen ginean da, zik ez ginean askoikan enterau. Baina bai, azkenen ikuste korrikan hasieran aurten Nafarroan jarri nahi izan duela azkenen. Bueno, pixkanaka leku horietan bai euskara bere indarra hartzen nahi dalako, aekak eta bai euskaltegia behaien txuku egiten nahi dialako. Eta uste dut errekonozimendu bat man bertzaiela. Azkenen, bueno, ba, lan pila bat haidea iten, herri asko euskalduntzen haidea, geroz eta generazio gehiago daude euskeraz ikasten haideana.
Errealitate asko zailagotan, ez? Iban.
Hori da, konparauta emengo realidadiakin, ba, anguak ez dakaz erikusikan, bai, emengoakin, oza, gorra hua dia. Ordu nik uste merezi duela behaiek.
Hori da, okerrespana hole nengotako, ez dakit, diruaren kilometroa edo eramantzuen... en zona ez euskaldunetik, ez zona mistoa pasatako udalerri batzutako alkatiak.
Bai, hori da.
Guztuan inguruan, bueno.
Bai, eta...
Zona mistua da, edo... Usted, bai.
Zer?
Son justu gares daola bai. Bai, zona mistua, no, krespanago, baina, bueno, han... Gertu daola bintzat zonifikazioan arazo
bai,
guzti hori.
Nik ere, lehenengo egun, okerrespanago, lehenengo egun hortan ere... ba, ez dakit zerri izango zan zehazki, baina... eskola bateko aurrak eraman zuen, ba... A ereduan edo dabiltzan aurrak eraman zuen testigua, ba horretik, justu zona ez euskaldunean kokatutako herri bateko eskola batekoak izaki, ba etzekailako aukerik. Euskaraz ikasteko eta euskeran asignatura bea zuen takito, eta jek ere eraman zuen testigua noski. Eta bazan ere nik uste aukera bat erakusteko, ba, nere euskaldunak badaudela, eta euskera zindaitekela bertan, ez? Ba, piskat igual lehen komentatu ditugun mito horiek eta ze horiek ere, piskat ere botatzeko. Eta, osa, aldiberian noski, laguntza eta errealitate horrei aurreiteko baldintza berezi edo laguntza handiagoa berditu, baina aldiberian, ba, bueno, bada hola, ez? Euskera nere bizi dala.
Ba, egoatzen ari, Urepelen hasi zanean, uste, aneo nintzen, eta hango ume batzuk edo nola esate zuen, bueno, ez dakit Urepelekuak zian, edo ingurukuak, baina nua irakasleak inda zeuden, da zeuden flipauta, ez? Hainbeste plaza betia euskaldunez. Osea, hainbeste euskaldunez izitzen zianik etzekien, zebea entzaga euskera zan, ba, eskolako hizkuntza eta gero, ba, bueno, otorzi kanpoa, pues, Baina
ikustia,
existitzea mundu bat, ez, euskalduna ikasten alperrik, hau eskolan. Hori
bat, eskolatik kanpo erabiltzen da lare, bai. Eta irikitza izula beste mundu bat, hori, danetik ez, oza, plazer asko ekarri diezazukela mundu
horrek. Eta gaina, horlako kontestu edo, bueno, testu inguru arrotz batean edo euskarantzako okerragoa den batean, euskaraz egiteak daukan balioa ere igual aitortzeko, ez? Hemen, ba, egunerokoan bizigat, igual ez gea konturatzen, ze lujotan bizigan, ze abantaia dazkagun, pues, garesen biziren euskaldun batekiko, ez? Han euskaraz egitean ikuste borroka bat dela egunero...
Etengabekoa.
Eta hemen, bueno, ba, soitu gean ez, agian ez gea konturatzen, nahizta erabilera jaisten jun, edo zea, baina, bueno, egunerokoa bai bizigeala euskaraz, eta ari edakaten merituan, zan, eta gero gainea gabeko ez dakiz ordutan daudela sei pertsona testigo hartu da korrik egiteko, ezke da, zain, txapelak entzeko moduko agutxin ez, ez?
Bai. Ondo, hor igual, guantxe lotu ezakeu, beste, bueno, gai batekin, batean nahi genuna ez korrikakin lotuta zuzenia, baina bai, justu honekin, ba, bueno, ez, lurralde horietan aipatzen deun egoera hori, zeba... sortu dan edo esango deu. Azkenia, bueno, euskera bueno, lurralde zabalago batean itzeite san leno eta hizkuntza bat, ez, hola hain hamarka gutxitanen edo bueno, hain modu hortan atzera egiten dunean atzian beti kasu honetan bentzat, neoten dala bueno, ba, boterea, indarra, indarkeria askotan ebai. Eta debekua, eta represioa, eta hori guztia. Eta bueno, horren inguruan, Euskal Herrian euskerazek, duen dela gutxiatea du manifestu bat, aitortza egia eta erreparazioa.
Bai.
Ez? Eta, bueno, aprobetxatuz, ba, bueno, horren inguruan ere, nahi guen nuken, aipatu edo ez dakit. Piskat, zeba, igual, usiozuk esplikatzeko, zeba ateatzea manifestu hau, momentu honetan, edo zer nahi da dira zidu?
Bueno, nik uste, elburutako bat beti, bueno, Euskal Herrian Euskaraz taldea kontuan hartu ezkeo, elburu nagusia beti dala euskera pixkat zentrora ekartzea edo plazaratzea, ez? Euskeran gaia eta euskeran gatazka erdigunea ekartzea eta hortik eraikitzea edo hortik bideratzea pixkat Euskal Herria Euskal Herriai da dagokiona. Nola baita esati harren.
Bai, hementxe dakau.
Bai,
dakau bideo bat, hori mugari gabeko euskara, aitortza eta erreparazioa, Euskal Herrian euskarazek ba argitaratutakoa eta ona honelaxe hasten da bideo hau.
Erderaz, hemen minizetan erderaz.
Den erderaz.
Deguk erderaz ezkinik joan, derderaz egin beharra gendukuen. Da beti kastigatu daute ginen. Belorik daute ginen. Euskaraz zinke gendunen. Euskaraz ezin gendunen. Derderaz ezkinik joan?
Zigorture bai. Hola eskua jarri da, por nada. Bino, horrek bino min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zen uleko zuk ikasi, ezin esan, ezin nien nahi zen una, eta ze izango zaitu eta kasera burra. Horrek ematen du min ondila ematen zaitu.
La kasera. Zatio, la kasera, hor du nestuen usten euskera zitien. Hor du, debekauta zehon euskera zitia. Eta nien izen tontana, gutxiko dut nintzen bat tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezernekin da ezer, da ezer, ale, al peloton de los torpezatzea guzten ninduen.
Egu maizu erderaldun, bai, erderaz, eta bakin zehik ezkon guri.
Euskia zentzun ezkero?
Hori, puntu, kendu, gure puntua zein izetezan, banku bat edo bestea, puntu azkik imazon, bat zetik azetan. Ba, bera, dos puntos adelantago, dos mesas, dos bankos, tres bankos, en primer banko, el que tenia aukera banku, ze geixen, puntua zein geixen. Eta orduen, bakitu, zehik ezkon guri, pasetazan egin, aitxa zero, ama zero, egoten magitzen euskera zerbetan, bueno, ayer estaba, pasé yo y estabas hablando en castellano. Dos puntos menos, a la mesa de atrás.
Tabagizu zeiten zion, bate ematen zion, anillo bat. Eta, arek egin berzun, beste bat, euskera zeiten, arrabatzen olima zun, anillo guari iman. Eta, urrengoak besteai, hola. Eta, gau urrengo una eskola joten ginenen, a ber, tu akien lehaz dago lan hilo, esango zion behak emandakoari. Arrego esaten zion, olakoi. Beste arre bestei, danakan, pasautako guztik mordua, kastigua. Eta mutilak, gaizkina behitzen zianen, mutila balima zian, jo itezitun. Jo. Ola ipini, behatzak, ola eskuk, eta goitu bera, behatzak, makilakin.
Bueno, hemen txentzuten ari gera, ba, bueno, testigantza hauek, ez? Euskera hitz egiteak suposatu duena, ez? Gure aurreko belaunaldia izango dugu, ez?
Bai, bai.
Bai, bueno, manifestuak beak igual hori da, zabaldu nahi duna edo, ez? Azkenean euskal gatazkan... Alde batetik igual oso argi da kaula herri gisa bai eta manifestuan bertan ala esatu, ez? Zapalduak, zatituak eta ukatuak izan gehala, baina horrek beak ja hizkuntza aldetik euskal hizkuntza bera ere zatitu, ukatu eta zapaldu indula. Eta beraz horrek sortu dan min guzti horren aitortza bat beharrezkoa dela eta erreparazio bat ere behar dula. Eta hori da, eskatu edo exigitzen duna manifestu honekin, EH-ek.
Hoi da, eta azkenian ez dala, ez? Euskeran egoera esaten dago, edo Nafarroa, ezin nahi habla, ez dakiz, baina...
Ez dala gure borondatia izan...
Euskaldun hori da, borondatia izan.
Bai. Lanketa eta estrategia oso baten ondorioa dala, eta horretik gaudela guain gauden puntuan... Eta horrati dazkaula ere gure trampak eta gure komplejo eta gainuntzeko guztiak gero erabileran eragiteuenak, ez? Orduan hor sartzeia gauza guzti horiek ezagutzatik erabilerarako salto hortan sartze zaizkigun oztopo guzti horiek.
Hori da. Ta bai, asko ke bai izate belako, ez dakit elebitasun orekatu bat, bueno, danok berdina bea eskubide guztiak danok danontzat. Baina hori ondo dago, baina claro, goera diglosiko batean balima da abia puntua, ba, bueno, bertxerrak esateko esen, ez dago orekarik lurrean zaudenean, edo, bueno, hori komeni dala ez astutzia bentzat, ez.
Bai, bai, nik egoera
dislexiko esan ezu.
Neri abitzat hori, egoera dislexikoa. Eta, bueno, hemen azpikaldetik entzuten egia beste abestitxo bat, hau ere...
Ahondit ja.
Ba, hau, larogeita amabosteko... Larogeita amabosteko abestia dugu, Donibane Garazin hasi eta Gasteizen amaitu zen korrika, jalgiadi euskaraz, leloa zeukana eta Mikel Laboa izan zen omendua urte hontan. Eta abestia, ba, Maixa Taixiar eta Alex Sagardui, orduan ba, musikaria bakarrik zena eta Kepa Junkerak. Ba, orduan oraindik diru laguntzarik ez zuen musikaria zena ere egin zuten. Ezaguna ere abestia, ez?
Bai. Bai.
Lagunak indain.
Lagunak iten, gu beti. Baina, bueno, hau izan zen, esan dugan bezala, larogeita amabostean, eta korrikak aurrera jarritu zuen, larogeita amazazpian ere izan zen, eta hemen ere beste abesti bat, nik enun jarri nahi, baina, bueno, korrika denez, ba, jarriko dugu, nahiz eta gozategik egin abestia. Euskal Herria korrika. Jasta. Amargarren edizioa, lehenengo korrika, ba, bueno, gogoratu izan zen, larogeita amazazpian, eta horretarako, ba, ibilbidea eta lelo berdinak aukeratu ziren, oinatitik Bilborako bidea intzutan, eta lema ere, ba, Euskal Herria korrika izan zen, ba, amar urte pasazielako lehendabiziko korrika hortatik, larogeita amazazpian izan zen hori. Horitzetuko zu ere, bai, ez?
Bai. Horta iritsi ginen.
Ja korrika ibiltze ginen.
Bai. Ez da gilear ni ez dakit. Bai, igual lehenengotako oroitzapena dakaten hau ise da, así que...
Ba, urrengua ere, ez da, makala. Abestia ere, ni enekin, zeinak egina zen, abestia zagutzen nuen, baina... Larogeita meretzian gaude, amaika garren korrika... bat gehi bat amaika, ez, joku hori egintzena, zuetani euskaraz, leloa, Iruñetik Donostira, eta amaika omendu izan ziren ba, joku honi eginez, amaika garen korrika honetan, Jose Angel Iribar, Jose Ramon Etxeberria, Pedro Miguel Etxenike, Maitena Araguaz, Argine Iturregi, Laudioko ikastolen sortzaileak, Euskal Herria Irratia, Etxepe enpresa barkatu, Arantza Udalerria, Mendia Optika eta Maiatz Editoriala.
Jo, hola.
Baria die.
Eta bestia Joserri Piak egintzun Maialen Lujanbioren hitzekin.
Hala?
Enekin, eh?
Leira. Nik abestia bostet ezautura egiten. Eta tokatzen zaigu ez hautzia, ez? Bai. Baina ez dago.
Bai, larogeita meretzia zen, hor dago... Korrika...
Koizkortuta zinazten zue, koizkortuta.
Bai, edo...
Koizkortuta ulertu dut,
koizkortuta. Hori, esan berri, eme bazarri jozu eta...
Obeto. Bueno, ijauna urruti etzan imiliko.
Ez. Bai, hau institutuan inginen uste, hori joaino junginan, eh? Zaustik hori joaino, aldapa gora.
Eta bera ere bai, ez?
Geotrenian buelta. Euskaran alde korrikain, da gero Euskotrenen buelta. Bai. Bai, ba, funky edo, ez? Hola, doinu rigi moduko batekin egintzuten Joserri Piauek abestia.
Ez gara Joserri Piau pilpilean, egozan?
Bai, bere garai, ba, urrezko garaia izan zuen, garai hontan, gutxi gora bera. Baina, bada abesti bat, agian bai markatu zuena ba, korrikaren ereserki moduko bat, eta urrengo korrikan izan zen hain zuzen ere 2001 mundu bat euskarara bildu lelopean, Gasteiztik Baionara joan zen, eta bueno, omendua Euskal Herriko Bertsozale Elkartea izan zen, eta abestiak, ba bueno, nik uste...
Hau bai...
Ba, Joserri Piauko anai, beste anaiak egin zuena, Fermi Mugurutzak, eta abesti hau bai. Oaingoa ez da, baina hau bai, ez? Bere garaian era oso polemikoa. Oaingoa,
ba, hemendik urte batzuta.
Horria. Hau ere polemikoa izan zen, bere garaian pixka apurtu zuelako aurreko estiloekin. Mezua ere bai, ez? Big Beinat eta hori, aipatzen ziren hainbat elementu, ba, orain arte korrikako... Ba, euskal tasun hortan sartzen ez zirenak, eta bai modernizatu zuela pixkat, ez? Bideoklipa ikustea merezi duz, 2001-ean...
Ah, barrako diak eta etzian.
Bai, bai. Aitona xar batzuk hamburguesa bat jaten ikusten nahi nahi zoain.
Bai, nik aurreko nik usen unda nire flipota bai. Da honitzen esan zen bideo da.
Bai, alarek, harri garriena da, ba, Fermin Muguruza gazte ikusten dela, ere, hori ere asko esaten
dugu. Uste nuen esabertzen una, Fermin Muguruza ez zalatea zen. Yes. Bai, lege horai.
Ke ba, nola ez dela ateratzen. Motozerrak inaiz koran, hemen ikusten inaiz, bai. Kolpeak ematen enborrare, ba. Trajea jantzita. Kuriosoa, kuriosoa.
Apurtzailea.
Bai, apurtzailea. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu, eta korrikarekin ere, lehen hasieran aipatu dugu, ez? Korrikaren inguruan, bai, antolatzen direla ekitaldi pila bat, ez? Eta,
bai, hori baino lehen manifestua inguruz, sigi aizketan, Euskal Herrian euskarazen manifestua.
Gidoia ez edukitzeak dauzkan, ja, ez diak imprimitu gaur eta horretik.
Ba, hoxe, pixkat. Hasi komentatzen baino ez beste zerbait aipatzeko.
Bai, ez, aipatzaldea, ba bueno, ba egia esan, dexenteko zona izan dula, edabidetan eta egia esan, asko zabaldu da, oso polita ere atea zan Donostiko ekitaldi hori, bideoa eta aitortza hauek ere, aitortza barkatu, testigantza hauek ba bueno, ba ideala zabalpena izaten eta jende dexente iristen, eta orduan ba bueno, aidala bombo eta sona pixkat izaten eta atxikimendua emateko aukera ere badaola eta bueno, momentuz 1400
hori da, 1000kin uste ja aurkeztu zala, eh?
Hori da, bai, hasieran
1000 zeudela edo
bai, hasieran bueno, asmoa zan, ba herri zerri pixkat ba, hola, euskaltzale edo euskalgintzan ibiltzean jende ezagunai eta hola zabaltze, baina azkenean ba hoxe, ba beriala atxikimendu pila jaso zian eta ba egun hartako 1000 edo 1000 bueltan zebiltzan behintzat. Eta guen, ba 1400 bueltan edo dabiltza atxikimenduak, orduan, bueno, ba inork bueno, atxikimendu amanaiko balio, ba, atxen Euskal Herrian Euskaraz .eus web horrira sartu da dila, bertan manifestua bera ere irakurtzeko aukera izango, eta, bueno, ba, atxikimendu eman, eta, hoxe, animatu dana, hoxe, egia justizia eta erreparazioa exigitzera.
Bai, hori da, Euskal Herrian Euskaraz .eus webgunean dago, ba, hori sinatzeko aukera. Eta, bueno, hasi naiz, aurreratu naiz, barkatu zirri lehen, bai, aurreratu naizelako, ba, hori nahi nuelako esan, ez? Korrikaren inguruan antolatzen diren ekimenak eta, bueno, korrika kulturala, deitzen zaio, ez? Okerrez banaiz horri, azaldu iguzu, pixkat, zertan datzan eta nola egiten den lan guzti hori?
Bueno, korrika kulturala deit... Korrika kulturala fiska deitzeio, bueno, korrika etorri bitartean herri bakoitzean baila beteleno sortzen duen egitarauan.
Beroketa lana, ez?
Hori da, pixka zaiatzega hilabeteleno, ba, astero zehose ekintza desberdinak antolatzen herritan, omai ingurua hitzaldia, kontzertun bat edo olakoak eta hor, bueno, korrika kultural hori asmoa behintzat izaten da behintzat herriko jendiakin antolatzea naiz eta gero ba herri batzutan ez da hain bestetan bezain erresa antolamendu hori aurrea eramatia. Eta hori, pixka bat ja azkenengo astian sartuta gaude eta ja egia esan ekintza gutxi gatze zaizkigu egitarau aldetikan ja.
Aprobetxatu nahi baduzu horien berri emateko.
Bai, bueno, ni komentatzeko Orion, bueno, batez ere
Oriones.
Oriones.
Bueno, bai, entzulea badauzkagu Orion.
Bueno, komentatzeko
ja ez.
Ja galduitu gutxi
bai, llegue. Bai, Oriotarrak, aupa.
Bai, Orion pixka bat daolaia, hori azkenengo egunean korrika pasatzen den egunean 12an, pues hori, 7tan Gabon taberna horren bertso saio batengo dela eta gero euskaltzaleen afari bat ingo dutela. Zarautzen aldiz, arratzaldian bostetan zumba saio bat edo izango da, pixka datu miai behiraukoa da, gaztie behiraukoa, eta geho gaztetxean atzaldeko zazpitan, aibarkatu bai, zumba na udaletxe plazan izangoa, eta gero arratzaldeko zazpitan gaztetxean optikak eta kokene jokoue, eta hori zarrera doakoa izangoa kasu honetan.
Datorren ostirala.
Hori da, 12an, bai, ja, gitarra hau bukatzeko.
Mhm. Bueno, bueno, korrikain ondoren, ez, tumba pixkatola, ez, estiratzeko eta bujetak kentzeko.
Egokia,
oso egokia, eta gero kontzertua, pues, indarrak berreskuratzeko, ez?
Ba, pixkat amaiera bat emateko korrikai, mm-hmm. beste urtetan, ba, gauez tokatu izan dira, mm-hmm. azte barruan, eta ez du aukera hori euki, eta urten ostirala izan, izatea ala, ba, bueno, pixkat amaiera polit bat emateko. Mm-hmm. Intentzioak emintzat. Mm-hmm.
Bueno, hemen entzuten ari gazpikaldetik amairugarren korrikako abestia, hau ere zaguna egin...
Komentatua ere.
Bai, bai, bai. 2003 urtean gaude, barkatu, Maulen hasi zen eta Iruñan amaitu zen, Aekarekin herri bat geroa lantzen zeukan leloa. Eta bueno, ba, amairugarrena zenez, ba ez dok amairu mugimendua omendu nahi izan zen. Eta bueno, diotenez, ba, bai izan zen korrika berezia, ba, Euskaldunon egunkarian itxierak eragin nabaria izan zuelako bertan. Eta Nafarroko gobernuak ba, korrika Iruñan sartzeko debekua ezarri zuelako. Baina azkenean ba, debeku hori indarga betzea lortu zen, eta nola baite ba, korrika iritsi zen Nafarroaraino ere. Baina ikusi, 2003 urtean oraindik debekuak Nafarroara sartzeko korrikak, ez?
Baita ez dala oindala urte asko, eh? Osa, bertan dala, erainon.
Bai, aurrekoan ere, ez da egite, bazen bada dokumental bat korrikaren historia repasatzen duela, eta nolatan ez, ba, Eusko Jaurlaritza bera, ukatzeraino iritsi zen, korrikari laguntzarik ez emateraino, baimenik ez emateraino, baina, ez, azkenean, honek hartu duen dimentsioa ikusita, ba, ez dute, oza, gainetik pasa zaiela, ez, da Nafarroan ere, pues, aurtengo korrikare bertan astea, nik uste, zentzu hortan ere kokatu daitekela, ez.
Nik uste korrika justu badala, jende pila bat batzen ekimena edo, ez? Jende oso anitza eta jende asko gainea parte hartzaile iteuna. Eta, ba, eta jende asko unkitzeuna.
Bestela ezin olitzake.
Bai, hori da, hori da, hori da. Bestela ez da, elitzake. Bai.
Herri bat osorik, gero bat gaur danik.
No, gainea, ez, bokalak ikasteko ere balio du, abestiak, Mikel Aboa Handiak eta Ruper Ordorikak egin zuten abesti hau. Esan bezala, korrika amairua, eta guazen aurrera amalaugarrenera, hau hemen ere estilo aldaketa bat izan baitzen, 2005 urtean gaude. Euskal Herria euskaldutzen ni ere bai zion leloak, eta hain zuzen ere Nafarroatik hasi zen Orreagatik, Orreagan hasi eta Bilbon amaitu zen. Eta euskalduntzeko autu hartu zuten pertsonak omendu zituzten, eta bueno, bereziki Andolin Eguzkitza euskaltzaina. Eta bestia, ba, ni ere bai Afrika Big Bang, o Afrika Bibangek egina. Mikel Laboatik, Afrikaraino, hor estilo aldaketa. Bueno, hori, 14. korrika 2005 eta 15. ba 2007 izan zen, 15. korrika Karrantzatik hasi zen, Iruñarainoko bidea egin zuen, heldu hitzari, heldu lekukoari, heldu elkarlanari, heldu euskarari, heldu herriari. Zen leloa.
Komunikazio taldea herri ze.
Bai, hemen berria hasi zen.
Bekari joa pasaz.
Praktiketako lelo zainak hemen ziren. Eta Euskal Emakumeak omendu zituzten euskararen transmisioan egindako ba, lanarengatik, ez? Abestia heldu, izena du, Niko Etxart eta El Drogas, Enrique Villarreal, okerrez banaiz?
Bai.
Oiek, eginikoa. Bai, bueno, bi pertsonai, bi musiko handi, referentziak euskal musikan, esango deu, naiz ta batek ba, euskeraz ez abestu gehiegi, besteak euskera hutsa abestu, ez, kombinaketa itzela, ez, bat gaina agian traizioa simbolizatzen duena, besteak, bueno, pues, ba, gaur egungo musikara gehiago hurbiltzen dena. Eta bueno, elkarlanean hemen ikusten ari naiz, hoietaz gain, ba, Kiki Grazie, Dominique Ur, Pierre Hartmann, Christophe Iturritze, Trebon Chitzen, eta abarrek hartu zutela parte, ba, abesti eder honetan. Eta bueno, hau izan da 15garrena eta bueno, tita batean 16garrena jarriko dugu, hau agian ere ezagunagoa betagarrik egin zuelako 2009an ongi etorri euskaraz bizi nahi dugun herrira, leloa, tuteratik hasi eta Gasteizen amaitu zena eta euskara ikasi eta transmititu duten horiei eskaini zieten ba korrika. Eta bueno, abeste hau azpikaldetik daukagula, agian bai zentratu gaitezke Zarautz edo hemen inguruan zer izango den, noiz izango den, esan dugu ostirala, baina ea zer kontatu diezaigukuzueketen.
Diezagukezuen.
Ten,
ez, gaizkin
entzulei, den. Entzulei,
entzulei. Hoi da, ozialian.
Zer dakazue kontatzea?
Nundik iritsikoa, noiz o...
No, bai? Junberdeu, hori joa o getaira, no, junberdeu?
Getaira, junberko ezue, getaira, junberko ezue. Bueno, Urolatik iritsiko zaigu, orduan, bueno, gure herriak, gure lehenengo herria Zumaia izango litzake, eta Zumaira 11 terditan iritsikoa, korrika, bueno, herrian buelta eman noski, eta Getaira 12 terdian bueltan iritsikoa, eta han iritsikoa, oza, handik iritsikoa zarautzea.
Getaian herrian buelta eman behar du, edo ez da beharrik.
Bai, biharrik egon oez, jetxingoa.
Bai, usanak kilometro bat.
Bai, izan berda hori, Getaian betire sartzen dela barretik ankorrika, bai. Zike, bai.
Da, hor gaine aldapak eta...
Bai, hor gaude aurten aber, Getaiarrak, karo, haue furgonetai gabe sartzea barruko zati jaitea, eta behaien eskutzeko du Zarautza korrika goizo berandu iristean, tardatzen denboran arabera. Baina hori, Zarautzen herri barrura, ba, parrokin gurura ordu batak iritsikoa, baina bai pixka lentsioia ordu amabi, oza, ordu batako gehi gutxi, la orden gutxitako ja, lehenengo Zarauztarraia lekukoa hartzen ibili berko gela.
Claro, Zarauzko kilometroan nun hasten da, hori ere ba... polemikarako iturri izan da urte batean baino.
Mugan.
Ba, mugan, ba. Zarautz Getaiako lehenoko...
Jaitxikiko...
Ez, lehenua. Lehenua duten zanba pareta margotuta txuriz da, grisa, ba, hortxe, justu Zarauztarrak hartzu be. Bai, eta hor, ba, hori, ordu batako gehi gutxi, la orden gutxi hasikoa eta hori jokuak hartuko guk betiz alto hori esate deu, baina hori jotarrak esan zuen xuai gaina
xuai gaina
dibela. Ordun ordu biko gehi gutxi edo ja behaiek ja bertan hartuko ba lekukoa.
Bueno, bai, hemen ordu ostirala, ez dakit esan dugu, ostirala izango da hori. Eta, bueno, zenbat kilometro, gutxi gora bera Zarautzen, badakizute zenbat eragile, zenbat jendek parte hartuko duen, zenbat kilometro, zenbat testigu izango dira.
Gutxi gora,
bai, Zarautzen edo...
Zarautzen kalkulatu ditugu gutxi gora bera eragile, osea, egiten dugu eragile bakoitzak hartzen du kilometroekin, 22 kilometro.
22
kilometro. Izango leake, bai.
Bai, batzuk berkarlanean izatea da, bai,
ez. Bai, batzuk bestiako zuak, betire kontutan hartu berda kilometroak errealak ez diala. Osa, guk deitzei 22 kilometro, azkenean, hola eixe, hainbeste eragilek hartu iskigutelako, eh?
Bai, agian tuteran bai izango dira kilometroak, baina Zarautzen agian, ba, ez, 5 metro, 3 metro, behin uste tokatu zitzaigula, ez da gitarraio irratiari hemen hartzea, ba, sube bajan hemen Zelaiondo inguruan eta bai. Zelaiondo bukatzeako hemen bigarren gorroton daño ja testigua eman berra izerditzen hasteako ja
izan berra dos oso seinale ona dala hori bai, ze da on distantzia eragile askon artean banatzen seinale beraz bai, oso ongi etorri ja
bai.
Ez eta egila da Urola kostan guri dagokio guri dagokigunean halako batean igande gaua zer dan. Ba, egia esan eragile pila bat parte hartu dula, ez da? Bai. Jende asko kerosi dula kilometrua.
Urtetik urtea, geota jende gehiago dala, azkenian guk ibilbidia urtero berdina da, baina geroz da zailtasun gehiago da azkau kilometroa banatzeko orduan. Eta gure ia planteatzen nahi geha, iau, behemendikan bi urtetako ba, ibilbide berria markatu, eta igual ez dakit, ba, herri batzutan haunditzia, edo beste modu baitea, ze, azkenian oso txikilea da gelditzen.
Beraz, eskerrak biali arraioko bubinetatik ere, kilometrua erosidun talde eragile eta norbanako oroi.
Hoi da, behaiei gabe, ez litzakela posible izango, ba, korrika hori aurrea eramatia.
Biba zuek!
Bai, alaxe da, guk ere, balkarlanean hartuko deu kilometrua, hemen bai. Gaztetxia eta gazte mugimenduko hainbat eragile ezberdinekin, okerez banaiz.
Hala da.
Bai, Eta, bai, esan?
Bai, komentatu nahiko nuke, nori kilometro edo ziren eragile norbanako da guztiai, kontutan hartzeko, esan dako ordu baino, ordu la orden 20 minutu, mesedez lentxio bertan neoteko, normalien korrika beti berandu pasatzela. Baina, ez apuratzeko.
Igual, keta jarrak izan esprina jotzen duet, uste baino lehenu iristen bada.
Hoi da, orduan.
Eta leku hartzeko ere, bai, ze hemen zarautzen behintzat, ikaragarria da, kale bateatzen den, jendetza, ez? Gaina guardia izan da, pentsatzen dut ikasleak ere, hor, bagian pausatxo bat egingo dutela, bertan parte hartzeko.
Bai, ikastetxeia guztiak bideratuta daude korrika nagusira. Adin batetik aurrea batez ere, eta bai, horregatik, polita izango asentzu hortan, zebengoa batik, ba, gazte jende, ume, eta, bueno, adin ezberdinetako jendia bilduko galako.
Ba, hemen txentzuten aigea goz...
Errepide erdilean jarri aitezela, ez da illa pasa lehen urtia azken korrikan Donostiko alkatia gertatu zitza jona. Mesedez, agerian utzi zuk jaso behar dezula, testigua.
Bai. Bueno, entzuten aiga korrikaren 17. edizioko abestia, 2011koa, goze taldeak eginikoa. Maitatu ikasi ari, euskarari leloa zuena.
Euskalakari, ez?
Euskalakari, barkatu.
Korrikan lelua ala zan, Naita... Zirrika, abesti honen zalia, bai, ez da, zirri, bentsatze...
Hau ere gustatzen zai, hau ere, bai. Bueno, 2011an gaude eta 2013ra egingo du salto, tita batean Esnebeltzak egin zuen abestia, eman euskara elkarri leloan Andoain ikasi eta Baionarako ibilbidea egin zuena eta euskara ikasten ari zirenei eskenia. Eta, bueno, gehiago luzatzen ez gehasiko hemen gure, ba, gonbidatuak aspertu baino lehen, urrengoa jarriko dugu ere, 2015an, 19. korrikoa. Haure, bueno, bertxio bat.
Atzera salto bat, ez? Hola, eta holako...
Bai, retrospektiba.
Atzera salto ez dut esan nahi dut. Amarka dara, bezala bestiak.
Bai. Hau ure pelen hain zuzen ere hasi zen, 2015an, eta Bilbon amaitu, da euskaldun. Euskaldun izan zen lema eta Durangoko azoka izan zen omendua eta bueno, ba, korrikako abesti hau, ba, oskorri taldeak elkarlanean hainbat taldeekin egin zuen. Euskara da kanporata denok korrikara. Bueno, melodia ezagunak ez bairi gabe, aurrera jarraituko deu duela bi urte egintzelako, ba, 20. korrika.
Hau bai,
Otxandiotik hasi eta Iruñan amaitu zen, eta bat zuk leloa.
Batzuk, hori da, batzuk.
Zirkorrikak eginikoa, ez dakiz, talde bazen edo ontarako berezik eginikoa, Xabiar Zabala eta Uxu Alberdik hitzak pentsatzen dut.
Bai. Gero izan zian, hainbat musikari elkartuta.
Mix bat intzuen.
Bai.
Habere asko jozuna bestia, ja, ez?
Bai.
Zoragarria izatiak bazkarra ondori joa.
Ba, berezila haure,
Bai, honek ere mantzu.
Kasu honetan igual asmatuta, ez?
Bai, bueno, nahi asko
bueno, guzti hauetatik, bat aukeratu beharko bazunukete,
Azkerekoa, bueno, hasiera haitu dugu.
Bai, hasiera haitu dugu, ez dugu berriko jarriko. Bai, jarriko dugu. Zein aukeratuko zenuketen?
Ni buruan batekin etorrenez, baina geho entzundakoak eta geho ja aldatu inde.
Txaketera!
Orduan, nik ala itzamai derrena hartuko nuke.
Maixoteixiar?
Maixoteixiar,
Epa!
Bai, desliz.
Lasai, entzuten dago maixar.
La praste egin du lier, negri da.
Entzuten egoten dia normalian, orduan barkamenak.
Barkatu.
Barkamenak eskatuta ez da zer pasatzen. Eta zure kasuan?
Bai, lehen galdera indugu zeta, nik zirkorrika.
Hau beha.
Bai. Asko gustatzen zait, iritzen zait ritmo herriak ekartzaitula. Eta aurtengo abestiak inpiskat pakiak itera iban aiz ere, sango nuken bakarra da saiatze gala zerbait berria eta espero gabeko aitanean beti tradizioakin lotzen, bestela euskalduna izango estanan bildurrez. Ta ez, indaiteke edo zer, ta euskaraz dan bitartean bakitxo, indezu.
Bai, hemen agian txistu bat, horrela ez, faltako zitzen.
Ez da, jola, falta ba. Ijauna favorez.
Eta zirri, ire uste, zein de giretzat korrikako abestila, oin arte entzun ditugunetatik, gehien ba... gustatze zeigena?
Ba, nik han pentsauta, baino euskalakari izango dugu.
Venga!
Bai. Esperotako, eh?
Bai.
Eta,
bai.
Jauna, zein da zuria?
Nik jarriko dut, korrikak egin duen abestirik onena, ez bairik gabe.
Ata jarri ngo, ekaina.
Hombre.
Airia bi aldi zaituko jau.
Eta bi ez dialako neikuak, baina gaina mentxeakat Gabi de la Mazari esker karaokea eta dena. Bai, agian ez da, musika plazan askotan entzun nulako, eta agian gerora jakin nulako, ba, zerrena zen, abesti hau, nik uste nun, ba, hori, ba,
gaur... Tarpeak erakuz
ez. Bai, ez, baina espeinineko abesti bat, edo zumba egiteko, ez, olako zea bat, ez, motivaziorako abesti bat, zala, venga, korrika egitea hor entrenamentutan da jartzeko, eta gero, ah, ez korrika ekitaldi bat da, euskara ninguran, ah, horregatik da, ah, vale. Eta horregatik batez ere. Eta egiten duen ba
ahots
charmant horregatik jolgorion ez da inola deitzen zaion.
Jolgorion.
Ba, bueno, mi esker esatea falta zaigu, gauza gehiago ere izango ditugu hitz egiteko, baina marterdiak ematea doaz eta orduak aurrera egiten duenez, ba, hoxe, esan dakoa, eskertzea, igande hontan hemen egoteagatik, animo pila bat, korrikarekin, estiramenduak egin, astean zehar, ostirala arte badakau denbora, eta bueno, zerbait azpimarratu nahi bezue, ba, zuena mikrofonoa, deialdi egiteko, edo esan gabe gehatu den zerbait esateko.
Bueno, nik uste errepikatzeko gatzea egun bakarra dela, jendia parte hartzen duen, eta lanian da behilean jende guztia izkarrak ematia. Noski parte hartzeko mesedez korrikan eta guzti hortaz aparte ba klika egiteko eta benetan aktibatzeko, ez? Eta benetan euskara erabili eta euskaran aldeko ekintza guztietan parte hartzeko.
Hori da, ez dadila ostiral hontan bakarrikan gelditu, baizik eta bueno, datozen egunetan ebai, urrengo korrika iritsi arte ba hori erabiltzeko.
Euskararen alde egotetik egitera pasa mesedez.
Epik.
Zeiz politak.
Ba, mi esker bikote onatortzegatik eta bueno, gube aurreratu dugun bezala, ba, ostiralean zuzeneko saio berezi bat egingo dugu, X denborakoa, oraindik ez dakigulako, ba, gure kideakan furgonetan izango dira, Rosa Sarekoak, eta bueno, ba, egingo dugu konexio ezberdinen inguruko irratsaio bat, zuei ere deituko zaituztegu, ez bildurtu. Eta sanako a mila esker, hona etortzeagatik eta animo.
Zuei.
Eta zorionak egindako lan guztiagatik.
Eskerrik asko.
Jo.
Bueno, ba, hementxe gaudela hauntzaren gaurdiko estulan ja irratsaioen amaierara iritsita eta bestiare bukatu zaigu, baina ez da gizergatik agian... Ze?
Berriz jarri horreldek.
Ez da berriz jarriko, beha hasiko da bakarrik, nik ez da ikutu gabe. Hasierako isilune horren ondoren. Ez, korrika, korrika, ingo ditugu efemeridiak ere, zirri ez gara bai, bai, luzatuko, edira. Aipagarriak diren gauza batzuk badaude, izan ere gaurkoan apirilaren zazpia dugu, Gregoria Reguteiko urteko 87. eguna, baina honekin sartu horretik agian merezi du aipatzea ez, atzo gazteguna izan zela hemen Zarautzen, eta bueno, dandako kideak antolaturik, ba, gitarau polita, egun bai, osoko bai, bai. Plana izan zela atzo, eta IR reportari bezala izan nintzen, bertan parte hartzen, ez? Eh? Gazte bezala ere agian bai.
Erdi. Oide.
Oria, profesionaltasuna eta
erdizka.
Bizitza pribatua.
Sasi, bai.
Biak sasi.
Biak sasi. Baino bai, ondo.
Eguna
polita izan zan, egia esan. Gaztetxian zeon amaiketan jarrita zita. Eta polizikleta izeneko, bueno, polizikletan ibilbide bat edo prestatu zuten dandakuak eta bagia san esanguratsua ibilbide hori gaztetxetik bertatik hasita era guztitako ibilgailuakin esango dugu gurpildun ibilgailuakin baina bueno ba batzu patinetia mestia bizikletan eta altzan bezala ba lehenengo bueno karreteratik neguetxea zan horta juntzan lehenengo geldialdia. Bueno, ba bakizu itxin dutela, horren inguruan ere ondan mugimendu guztia eta bueno, han pixkate aldarri hori edo neguetxea irikitzian aldeko hori inda ba pixka ja herrialdea junginan hor ba puztu etxian ustete ingenula beste geldialdi bat kale nauzilan, bueno, salón de juegos o gaste un hortan, bai. Eta ba bueno, pixkat hori ere aldarrikatzeko, ez? Bueno, gaur egun bakigu ze arazo da on jokuekin da, bueno, beti onda, baina gaur egun
azaleratzen
hemen itzein izan dugu,
bai.
Irratzaioan eta bueno, eska luzatuko, baina ba bueno, garbi utzi izan beintzat, zala nahi olako apustu etxeik edo olako lokalik Zarautzen eta ba bueno ikusi sama jendeak ulertze zula bueno inguruko reakzio batzuk ikusita ba
babesa ez
babesa baseola edo bueno eta bueno gero hortikan turismo bulego berrira
gainean
obrak semoz doazen eta
uste nun inauguratzea
ez ikuskapen tekniko bat ditea
horia, baimenak eta irisgarritasuna eta ez, respetat, ekologia
oida, lan baldintzak eta
impacto visuala
bai, eta bueno, horre ere pixkat herri ereduan inguruko zea eta pankarta bat jarri zan urre bai. Gero paso izan ginean.
Paso kalean.
Hori bai, inauguratu genuen ofizialki. Oain arte etzeon inaugurauta. Eta, ba, pixkat, bizikletan kontua, eta ez, nola, bueno, ekologia aipatu deket, nez, ba, beti aipatzea zaigu bizikletan ibiltzeko, baina gero zailtasunak jartzen badia, edo errastasunak kotxiaen ibiltzeko jartzen badia, ba, gaizki. Ba, eta hor municipala, ez, nola ibiltzen zian, ba, pasoko hortan multa jartzen, ezin zala bisiketan pasa, eta, bueno, pixka horrekin eontzan jokuare, bai. Eta, gero, gaztetxea, gaztetxean...
Gero, bazkaia, eta...
Bazkaia, eta...
Barri bazkaria.
Barri bazkaia.
Eta...
Kampuan, hemen, hor du da zehon, egualdi jakin, berez frontoitxikin uste nahi zuela hain.
Bai, gitarra guen ala jartzen zuen, frontoitxikian bazkaria, baina...
Egualdi txarra zehon eman da, eta bazpa ere, ba...
Egualdi txarraren, ba, babesetik, gaztetxe kampuan azkenean, eta euria zezkeotita esatzen.
Aterpetik gertu, bintzat. Hoi da, eta gero ja, ma uno, batuka da, izan zan, herrian zehar, eta... bai,
eta batuka da, eta gero kontzertuak hemen gaztetxean eta bueno, gaur garbiketan ere ikusi ditugu batzuk, bueno, bai.
Gire gazte egunan barruan.
Hori da, gazte eguna amaitzeko gaztetxea garbitu. Bueno, ba, hoxe atzoko egunak eman zuena eta bueno, gehiegi luzatu gabe hemen efemeridiak aipatuko ditugu asteko eta behin gertakariak, esan dugu gaur apirilaren zazpia dela, egun beltza, zirri. Egun beltza, inoiz beltzik bada. gaurko egunez sortu zelako 1948an munduko osasun erakundea.
Hala.
OMS.
OMS.
Gazteleraz, OMS. Eta bai. Beltza diot, ba, hoien praktika, ba, argitik, baino ilunetik bai, gehiago daukalako, bai. Azkenengo gertakaria, bagian sonatuko izkik, eta gure entzulei ere, ba, belarrira ezagunak egingo zaizkizue, erotutako behiak, erotutako oilaskoak, erotutako txerriak, eta hoien aurkako neurriak, bai, bai, hegaztien gripea, eta
guzti. Konspirazioa. Usaina du. Edo.
Konspirazioa baino gehiago, horrelako gertakari bat gertatzen denean, OMSek edo munduko osasun erakundeak ditu eskubide batzuk, edo eskumen batzuk hobeto esan da, estatuen gainetik daudenak. Alegia, ba, Mexiko nokerrez banaiz, Mexiko herrixka batean topatzen dute ba, oiasko bat, ba, gaixotasun bat daukana, eta zabaldu dezakena gitzakiei, ez? Beste teoria, o sea, bai. Beste gai bada nola iritsi den oiaskortara gaitz hori, hori beste teoria. Baina behin hori detektatuta kuarentena edo 40 aldia esartzen da eta hartu beharreko neurriak eta erabakiak munduko osasun erakundearen esku daude eta berak esan dezake noiz arte irauten duen horrek, ze neurri hartu behar diren eta estatuek ba bete bakarrik egin dezakete. Orduan burujabetza galtzeko ba tresna bat ere bada. Eta bueno, araiaren industrian ere goraberak sortu dituen erakundea izan da, ba, horrelako gaiek, ba, adibidez, oilaskoaren prezioan izugarrizko ba, impactua izan dutelako, esportazioan ere bai, eta bueno. Eta abar luze bat, ez? Ez gera sartuko, ba, bueno, farmazeutikekin daukaten negozioak edo transgenikoaren inguruan dauzkaten interesak aipatzera. Ze beste irratxaio baterako bai. Emango liguke, baina hori esan dakoa 1948ko ba, apirilaren 7an sortu zuten munduko osasun erakundea. Eta bueno, beste zerbait ere onartu zena gaurko egunez, horregatik egun ilunera 1982an Europako Parlamentuak Maastrichtseko ituna gaurko egunez onartu zuen. Eta bueno, Europar Batasunaren inguruan ba indako itun garrantzitsuenetako bat dau bera, ez gera sartuko astetzera ere. Ze bada beste gertakari ilun bat ere gaurko egunez gertatu zena 2003an hain zuzen ere Ameriketako Estatu Batuek Irak inbaditzen hasi ziren.
Ara,
gaurko egunez
Azoretako argazki horren babesean izango du.
Alaxedek. Eta bueno, badira beste hainbat kontu, gertakari batzuk ere bai, baina bueno, guri interesatzen zaiguna. Samuel Sánchezek Euskal Herriko iritzulia irabazi zuela 2012an. Ez da hori. Ba, Euskal Herriakin badira efemeride interesgarri batzuk, adibidez Francisco Xavierkoa, Nafarroko Xavier herrian gaurko egun ez jaio zen, 1506. urtean.
Baino. Bai, ja, batzuk izango lituzke.
Bai, batzuk, bai, desente batzuk.
Osunda.
Esango nuke.
Bai, du.
Bai. Eta mundu mailan ere, bueno, pertsona asko gaurko egunez jaio zirena, baina sarreran esan dugun bat, eta bueno, azpimarratu nahi duguna, eta bueno, beti ere, ba, betaurreko more horiek janztera behartzen gaituna, ez? Ba, Wikipedian ikusten dugu zerrenda eta iadenak gizonezkoak dira. Eta bada emakume bat, bereziki interesgarria gaurko egunez jaio zena, Parisen, 1803. urtean, Flora Tristan izan zen, bere izen ba, ezaguna, baina bueno, Flora Celestin, Teres Henriette, Tristan y Moscoso. Zen izen osoa, frantsesezko idazle eta pentsalari sozialista eta feminista, eta bueno, feminismo aurreratuaren sortzailea dela diote, jatorri perutarra zuen, hori bai. Eta Bordelen hiltzen 1849 eta 1844. Ena esaziko bere bizitza eta bere pentsamendua aztertzera, baina, bueno, ba, azpimarratu ezazue izen hau, barkatu Flora Tristan, gaurko egunez jaio zelako. Beste bat ere gaurko egunez jaio zena, agian ezagunagoa, ba, Francis Ford Coppola, adibidez, mila zine zuzendaria, mila bat zirunda goita meretzian jaio zen. Eta bada beste bat ere gaurko egunez jaio zena, eta bueno, ekonomian ba, impactu handi bat izan zuena, mila behatzen nuen, eta berroita zazpian, hain zuzen ere gaurko egun nabezelako egun batean, Henry Ford jaio zen, Ameriketako Estatu Batuetako Ford autoenpresen sortzailea. Eta bueno, sortzailea bakarrik
ez. Baina gehiago, ez? Bai,
bai, berak, ba bueno, bai katean egiteko lanaren inguruan asko pentsatu zuen, beti ere, ba, etekin gehiago nola izan, alik eta, jende gutxiagorekin, gizakiak eta makinen arteko bai. Leia hori ere, ez?
Ez nola egin zorion txu gizakia lanean, edo ez hori.
Hori, ez, masa produkzioan, ba, ekoizpen kateak, ez, azken finean, eta kapitalismoaren, esentzia ez galtzeko, hause izan zen, bere jaioteguna. Eta bueno, hemen azpikaldetik entzuten ari gara musika jazz atsegin bat, efemeritako ez dena bat etxarra, ez herri? Ba, euskaldun bat da, 1965ean jaio zen Silvan Luke. Silvain Luke, gaurko egunez jaiotzen lapurtar jazz gitarra jotzailea, eta bueno, egungo Euskal Herriko jazz musikaririk garrantzitsuenetako bat hartzen dutena, entzuten ari gara, ba, berak Bireli Lagrenekin grabatutako gitarparearen kontzertua, benetan atsegina. Eta bueno, bada beste gertakari bat, eta agian honekin amaituko dut, gehiagi luzatu gabe. Jaiotza simboliko bat, zirri? Jaiotza simboliko bat, hau ere segurazko, jende asko ez du jakingo. 1969ko apirilaren 7an, diotenez, internet jaio zen.
69an. Ara.
Bueno, polemika dago, jaiotzarekin, zelenago, teknologia militar bezala erabilia zen, eta bueno, sarea osatua bazen, baina, publikoaren tzat, egun hau dago, internetaren jaiotze data simboliko tzat, esango dugu, 1967. Hainbat pertsonai ezagunek ere gaur urtea betetzen dituzte, beste hainbat ezagun ere gaurko egunez hiltzen dira, baina ez gera sartuko hoiek aztertzen gaurko irratsaioa, arazo tekniko ez gain, polita jundelakoan nago, ez, zirri?
Bai, egia esan, bueno, klika igandera ite deu, hemen, baina gaurkoan gonbidatuekin eta nahiko txukuna geratu da, ez?
Hola, xeutziko deu, besterik.
Ez deu luzatuko.
Ez deu okertuko orain, ez gai zoratzen hasiko. Soilik esan, gogoratu, zehazkako egutegian arabera, Aratz eta Sala diela gaurko izenak, orduan Aratz edo Sala deitzen den norbait ezagutzen badezue, edo Aratz egongelan badago.
Sala pelota ja, baina.
Ez egin da, orduan Aratz egongelan badago, zoriontzeko moduko eguna litzateke. Hauek esan da, mila esker, irratian bestaldean entzaten guztioi, entzuten gaitu zuenak eta zuzentzen gaitu zuenoi bereziki, gonbidatu ere, eta Iri Zirri.
Irire bai.
Urrengo arte.
Aio.